Pirmdienas rītā Ukrainas rietumos esošā Ļvīva cieta 5 Krievijas armijas raķešu triecienos. Kā pavēstījis Ļvīvas apgabala militārās administrācijas vadītājs Maksims Kozickis, 4 raķetes trāpīja noliktavu telpām, kuras pašlaik karavīri neizmanto, un vēl viena raķete tehniskās apkopes stacijai. Kā preses konferencē stāstīja pilsētas mērs Andrijs Sadovojs, bojā gājuši 7 cilvēki, bet ievainoti 11.
To, šo mēs bāčamo šodien v Ukraīnē,
Tas, ko mēs šodien redzam Ukrainā, ir genocīds, ko mērtiecīgi veic agresors, kas noglina civiliedzīvotājus. 7 miermīlīgiem cilvēkiem bija plāni savai dzīvei. Šodien viņu dzīve ir apstājusies. Bet tiem objektiem, kuros trāpīja raķetes, cietuši arī citi civilās infrastruktūras objekti. 8 ēkām kāpņu telpās izsisti logi, logi izsisti arī vienā skolā Ļvivā. Šodien Ukrainā nav drošu un nedrošu vietu. Šodien visi ir vienādos apstākļos. Tāpēc vēlreiz uzsveru. Liels lūgums visiem. Katru reizi, kad dzirdat trauksmi, lūdzu dodieties uz patvertni. Tas izglābs jūsu dzīvību.
Sirēnu, būd laska idīt v ukrītjā. Cē vrietuje vaša žitjā.
Amatpersonas joprojām aicina cilvēkus palikt patvērtnēs, jo uzlidojumu trauksmes skan bieži. Starp cietušajiem ir arī 3 gadus vecais Artjoms, kurš tika nogādāts pie ārstiem. Viņš kopā ar māti, bēgot no kara, Ļvivā ieradās no Harkivas. Viņa dzīvībai nekas nedraud, taču sprādziena dēļ stiklas no izsistā loga nogrieza daļu pirksta. Vēl 3 cietušie smagā stāvoklī šobrīd atrodas intensīvajā aprūpē. Apšaudes un uzlidojumi turpinājušies vairākās Ukrainas vietās, arī Harkivā, kur ir bojā gājušie. Arī Dņipropetrovskas apgabala administrācijas vadītājs Valentīns Rezničenko informēja par apgabalā notikušiem raķešu triecieniem. 60% Krievijas spēku raidīto raķešu Ukrainas pretgaisa aizsardzības sistēmas gan esot notriekušas. Luhanskas apgabala militārā administrācija pirmdienas rītā vēstīja, ka Krievijas karaspēks ir sācis pastiprināt uzbrukumu apgabalā. Krievijas armija Luhanskas apgabalā veic plašus triecienus, iznīcinot dzīvojamās mājas, infrastruktūras objektus, mācību iestādes un slimnīcas.
Tudā, tam už vnutrī idūt bāji, tudā už zašlā rasīska armija.
Kā paziņojas Luhanskas apgabala militārās administrācijas vadītājs Serhijs Haidejs, Krievijas karaspēks savā kontrolē pārņēmis Kremīnu Luhanskas apgabalā, bet kaujas pilsētā turpinās. Joprojām turpinās Krievijas armijas centieni pilnībā ieņemt Mariupoli. Tikmēr Pulks Azov, kas aizstāv pilsētu, turpina pretestību un pat īsteno pretuzbrukumu. Kā norādījusi Lielbritānijas aizsardzības ministrija, Ukrainas spēku pretestība ostas pilsētā Krievijas armijai radījusi būtiskas problēmas un likusi ap pilsētu koncentrēt vairāk karavīru un tehnikas, tādējādi kavējot Krievijas virzību uz priekšu citviet. Ukraina pirmdien publicējusi video materiālu ar aizturēto prokrievisko politiķi Viktoru Medvečuku.
S prosbai ab obmeni meņa ukraiņskai staranoj.
Tajā viņš uzrunā Krievijas prezidentu Vladimiru Putinu, lūdzot viņu iemainīt pret Mariupolis aizstāvjiem un iedzīvotājiem, kuri tur atrodas. Tikmēr Krievijas televīzija pārraidījusi video materiālu, kurā redzami it kā 2 kaujās sagūstīti Lielbritānijas pilsoņi. Viņi aicina tikt iemainīti pret Medvečuku. Bet turpinoties postījumu un bojāgājušo apzināšanai Krievijas spēku iepriekš okupētajās teritorijās, Bučas mērs Anatolijs Fedoruks pirmdien sacījis, ka saskaņā ar sākotnējām aplēsēm Krievijas spēki nogalinājuši katru 5. Iedzīvotāju, kurš bija palicis Bučā. Rihards Plūme, Latvijas radio.